a Rafael Dieste. E agora solicitamos do escritor lucense don Celestino Fernández de la Vega y Pardo, solicitamos unha opinión sobre Rafael Dieste. Como era Dieste home?
Pois pues Dieste home era unha persona moi cordial, moi falador, un gran especulador, un home que disfrutaba unha barbaridade conversando. Fundamentalmente os temas de conversación, por suposto, eran moi variados, porque a súa cultura era moi variada, pero particularmente interesantes en él eran as súas especulacións estéticas. Si ben él, paradoxicamente, creía que o máis importante de toda a súa obra era algo tan pouco sospechoso, tan pouco adivinable, como é o feito de que él pretendía que a súa aportación verdadeira era as matemáticas, non a literatura.
Precisamente este sentido, testamento xeométrico que publicou no ano 75 ten algo que ver con esta cuestión, ou é, digamos, un subterfugio de título?
Cal dices ti? O testamento geométrico,
sí.
Exactamente. Que se publicouse antes co título de Tratado del Paralelismo, ¿no? E tamén ten outro libro que se chama Que es un axioma, non? Que él entonces considera que son que eran aportacións súas importantes á geometría. A geometría, non?
Pero a obra de Rafael Dieste, como hai que xuzgala ou cales son os puntos máis importantes dela?
Como?
Cales son os puntos máis importantes da obra de Dieste?
Bueno, eu coido que en realidad cada... Él é fundamentalmente un narrador, un ensayista, un ensayista, non? Cultivou tamén a poesía e o teatro, non? En cada unha das facetas que cultivou, que tocou, pois sempre se notou a calidade do seu estilo, non? É un home de fino estilo, de fina percepción, de gran precisión no lenguaxe, de belleza no lenguaxe. É dicir, un gran escritor. En realidad, tiña unha serie de connotacións afís a xeración a que pertenecía él, a equivalente a unha literatura castelán, que é a xeración do 27, non? De modo que era unha obra verdadeiramente original, creadora, imaginativa, fina, elegante, moi ben escrita, moi precisa. En fin, un gran escritor, en coido. Si ben, non había escrito moito, era parco na súa obra, é parca, pero é de gran calidad. A cantidade está sustituída pola gran calidad da obra que ten. E, polo tanto, coido que é unha perda lamentable para a cultura galega, moito máis naturalmente para os amigos del, como eu me consideraba un gran amigo, que temos pasado moitos ratos de...